σκόν κι ο νους χρή, ο μοϊπί, ο μοϊπί, τρίτα με πεκούλη, ο μοϊπί, ο μοϊπί. Έποσα το σκόν κι ο νους χρή, ο μοϊπί, ο μοϊπί.
Bitakora kaiera.
Arraio erratearen bidaia saioa.
Uinetan eskribitzen ditugu astero bidaztien kronikak.
Urrutiko sukaldetan, naiz gertuko ataritan gertatuak.
Haizeak mugarik onartzen ez duelako.
Asteren edo, arraio erratearen sintonia urdurian.
FM89.3an.
Bederatzitatik amarretara.
Bitakora kaiera. Gabon entzuliak, gabon Tomas.
Gabon Pelio.
Egitan, ezin dilat adierazi hemen mikrofonuan sentitzen poza Amarok base bila gure kuina jartzeko musika saio programa badabil, grabazioa ere funtzionatzen nahi dek, ez dekila.
Akaso gehiagi ez postia komeni, saioa sin ez dira estia.
Adierazi berra zekaz, azkeneko bi saiotan, egitea zan, impotentzia ondila sentitu jat, gainea geho nire tekniko lana zalantzan jarri ja izendek irratiaren barne foruan da mina nitxekan bilotzian da funtzionatzei bintzat
hori
dena den, bueno, internet estabil, eh? Hori, baino gu ez gaituk izan, hori fijo aurreko laukatu saiokoak lagazigue
bai, larra. Astero pari mal jasotzen nahi gaitu baien partetik
bai, baina, bueno, moldatuko gaituk, ez, internetik gabere.
Gutxi egin moldatu izan gaituk, nintzen garko gombiatu gare iskilik gateko ez tala, eta hori uste jat, eta gombiatu, moldatuko gaituk garkoan.
Bai, bai. Geo, egitea dek, gezurra dugu, baina internet gabere bizi izan gaituk, gara ibatian. Gu, nah, gu, bauen goaztiak ezin dit joi izan, baina gu hori izango jau.
Bai, ni batzuk ezautu izkiat hori izautu gabe, etorri eta jundian ditako asko daude, ez?
Bai. Eta gure, gaitasun eukidu internetik gabe bizitzeko, ez? Hori kontatzeko modua izango jau, mendik urtatuta.
Bai, batzuk txalapartak egin, zituen, eh? Oendala urte batzuk arte.
Bai, hori jale, hola dek. Bueno, hasierako men gai filosofikoan ondoren, aurkezpen egin berko deu, ez da, Tomas?
Bai, pello.
Badakizue, hau dala arraio irratiaren bidaia saioa, bitakora kaiera egin zuzen, eta gaurkoan pentsatu du, ba, urrutiko paragia kondo dela, baino askotan aztuite zaigula gertuan ze leku ederra dazkaun. Eta horrexiati, ba, bertati bertara ibiliko ga, Nafarro aldera.
Bai, ni gaina, ez igual ez dator, lekuzkan poigua dator, baino aurreko aztian bidaia kurioso batzuk ikusi nizkian. Bideo berri bat edo pelikula bat edo bada bilorren guna multaga bidaia intimoak. Eta kontuatu nintuan, askotan, oi, ez da hola hain urrutira joan berri gozatzeko eta gauzak benetan disfrutatzeko, ez?
Nik, bueno, hemen aitorpen bat ingo jat, ondo iritza lima zeizue, bueno, eta bestela ere bai. Zea, aspaldia baina hola, izate bat, batzutan, eukitzaitu bat, zentzazio mistikoak. Izatekela, joz, hau de, izugarria. Ba, justu, azte burez, aurrakoan bizin nilean. Ta, mendik han gertu, eh? Larun bat hauan, euri, hola, euri xirimiri jaizin jan, hola, lasturra honituan, lagun pare batekin, bueno, lastur, arnoa mendia eta gozea, eta, bagi, saldatxo bat hartzea. Lasturko bentan sartu, eta benetan, ezin da, itzakin deskribitu, taberna utza, zutondu apiztuta, antxe, leku zoragarri hartan.
Iluminazioa.
Bai.
Ba, nik aldauta ikusi gato, orduan digan, eh? Nian ezar ezaten baina.
Balike, eh? Lasturko saldaren eragina izango, eh?
Ipelio. Eta gu gombidatu da zertako ekartzatu, ja.
Bai, hori egiteak. Ekarri azte jau Donostitik laguna, eta oendik itzeiteko aukera iketze honuan. Gabon, Mikael.
Gabon, Pio.
Ze bidaia kontatuko iguk, bazek bidaia ondileak indako aizela, baino...
Ba, bakar batzu bai. Bakar batzuk egin ditu baina arte bai.
Baina, hau...
Kontua, xelebrekerik eta barne hongo dian beste bidai motz bat kontatuko du.
Gaina, hain bestetan errepikatzeko bidai eharra izan berdin iguzta.
Bai, honako hau, behinin 2006an, errepikatu 2007an, eta 2008an berriro ere udaran pasadez.
Horren, adikzioa sortzen leku bat zaigen ezake?
Bai,
bai, eta zein da, baleku hori?
Tantararan, Amaiur.
Amaiur?
Amaiur. Arek tiratzen dit.
Amaiur, beraz, izango dugu gaurkoan izpide.
Halo, halo.
Amaiur, gauza asko, pixka moda neba dago, ez, Amaiur?
Baita, bai, esan gura txua da. Gure historian, bastanen dokauko katua, eta...
Oi gure lana da, Mikel, barkatu baino.
Ah, bai.
Oi gure lana da.
Neurtzen duna eta biztaneko pulua da.
Ba, hori da, hori da, bueno. Ja, Mikelek sarrera eman dio eta hauxe duzue saretik tiraka atala. Amaiur, Baztango iparraldean dagoen herri txikila da.
Elizondo eta Urdazi bilotzen dituen errepidearen erdibidean kokatua dago, Otxondoko mendatearen hegoaldeko muturrean.
Herrigunea gutxi gora bera 281 metroa kokatua dago.
Eta 2000 eta 7ko urtarrilaren bateko erroldaren arabera, 278 biztanle ditu herriak.
1665an banandu egintzan Baztanengandik, eta 1969an, hiru mende gerora alegia, berriz ere bat egin zuen Baztanekin.
Armarrian, eskila eta xake irudia ageri dira, ibarrekoan ez bezala. Honetan, xake irudia baizik ez baita ageri.
Herriaren sarreran arkua dago, herriaren ataria. Herrigunearen muga adierazten du horrek.
Amaiur, ohiko karrika herria da. Kilometro erdiko luzeran edatua.
Herriko bestak abuztuaren 15ean dira, Zarauzko antzera, Jasokundearen ama Virginiaren omenez. Gutxi gora bera.
Bo, baina ezin konparatuko izkia Amaiurko jaia Zarauzko egin, ez? Ama Virginiak egin gaina.
Ikido jano izti jartzen.
1582ko Uztailaren 15-19an gudu garrantzitsu bat gertatu zen bertan. Amaiurko gazteluaren setioa. Gaztelako erresuma eta Nafarroakoa elkarren aurka borrokatu ziren bertan. Eta Amaiurko azken bastioian defendaten ari ziren Nafarrek galdu egintuten orduan.
Urte hartako abuztuaren 12an ustez gaztelarrek erre egin zuen. Eta lekua historiaren eta historiaren oroigarri handik laumendeta monolito bat eraiki zuen 1922an hain zuzen ere. Espainiako bigarren errepublikaren garaian.
Pixkatzen.
1921ko Uztailean erasotu eta suntxitu egin zuten monumentua gauez, ilunpetan eta ez dakigu zeinek. Eta azkenik 1982an herritarrak auzolanean berreraiki egin zuten.
Egin lasai zuzenketa, Mikel, monolito noiz eraiki zuen?
22an.
Eta zeinek?
Ui, Nafarroko diputazioak antolatu zuen.
Baina Gipuzko guaketare diru jarri zuen, ez?
Bai.
Gipuzko, Bizkaia eta...
Bai, bai.
Armarria gorrosiatik,
bai.
Interneten begira jardun den lentxio eta...
Hori da.
Hala ikusi eta...
Baina bota zuten, dinamitaz bota zuten 32an, hori bai.
Mhm.
Izan zen bai da Republika gara.
Aha. Ondo. Ta zerren ari da jutezea bazu, Berta Amaiurra?
Bueno... Bazioten han gaztelu bat zala, baino egia esan hurbildu ginenean 2006an etzan arrastorik, bistara zebintzatez, monolitua bestik ez. Bon, zerren arira, ba 2006an bertan neoni harin itzaion, venga, buelta eta buelta arkeologia kontuan zerbait egin behar nula. Hoizan nire ilusioa aspalditik, baino ezin gauzatu. Eta, sartu nintzen ba, Arantzadik antolatutako holako ikastaro batean, eta ikastaro horren barruan, ba, sartzen zian, halako induzketa batzuk egin bertziala, eskabazioak alegia, eta garai batekoak, ba, leze txikin, historia horrea. Beste garai batekoak, ba, izango zian, fusilatutako batzuen gorpuak ateratzea, gerra zibilaren garaikoak. Eta halako beste bat tokatzen zen erdiaroko zerbait egitea. Eta aukertuta zegoena zen Amaiurko gazteluarena. Eta horrek betetzen indun bateze, eta bertaratu. Talde euskalduna zen, danok euskera zaritzen ginen arkeologo berri batzuk, zuzendaritza egoki baten pean, eta egia esan, ba, mendi batera gindua zen, obelisko bat edo olako monolito bat beste egitzeukana, eta suposatuz, haren azpian, akaso arrasto batzuk egongo ziela. Eta bueno.
Baina zu lehen agora izan azinean, Amaiurren?
Bertan bai, baino ez dakit nola esan, ba, toki esanguratsu bezala, baino ez nun irudikatzenan gaztelurik. Egia esan, ez nun beste olako bat imaginatzen. Gaztetan izan benitzen, bertan.
Mm-hmm. Nei pelea zalantza da, zartzoiak. Guain arteko bidaidanak opor kontuak eta hauek ez oteia lanea juten, Amaiurrea.
Ah, bai. Disfrutatu oporretan bezala, baino berez lanea. Bai.
Uh-huh. Orduan, arkeologia ikastaro baten barruan zuen, induzketa batea apuntatu zinean zu. Eta ara gogotxo joan.
Bai, ala da.
Aha. Eta ze topatu zenutenan, ara joan dagoan.
Bueno, aurreneko urtean, badioz ba, 2006an izan zala, alako lubaki modu bateko, zera, zerrenda bat altxatu genuen, eta agertu zian, aspaldiko gaztelu baten arrasto batzuk, arresiak, eta bertan ba, hainbat material, bai zeramikak, ezurrak, pieza metalikoak, haien artean txampon pare bat, eta, bueno, pista ematen zuen, bueno, benetan gaztelu bat baldin bazan, eta bota baldin bazuten edo erre bazuten, ez osorik zerbait bazanaren azpian. Eta orduan, ba, kanpainekin jarraitzeko asma zabaldu zen, eta horren urtean berriro ba, bertatu ginen.
Uh-huh. Eta nun dago kokatua gaztelua, o gaztelua zan, ba, herrian erdian, albo batian, edo...
Beno, esan dizu leheno, herriak luze egiten dula, kaminoan, Nafarroko bi aldeak, hegoaldekoa eta Benafarroa lotzen ditu nortan, gaur dengo Espainia eta Frantzin arteko mugatik oso gertu, eta toki estrategikoa da. Herrian aldamenean, olako mendi txontxor badao, alderdi gehienetik amildegin moduan erortzen dana, eta izan liteke ba, gaztelu horrek, mendi txontxorrean daun gaztelu horrek, babesten dula herria, eta zaindu bidea. Gaztelatik, ba, Europako goiko altera behaltzen duen bideak.
Uhum. Eta barkatu, baina ez du aipatu zenek antolatzezun induzketa eta oire zilegi izango aipatzean noski?
Hori, Arrantzai zintzel karteak antolatu zen.
Ondo.
Hane bilgea Juantxo Agirreren zuzendaritzapean eta hori aurreneko urtean eta beste bitan berarekin ba, lagundu indio eneko iriartek. Eta ondo agindu diguten ez ba.
Eta lanean disfrutatu zorduan?
Bai, hoxe. Bai. Naiz batzutan izugarrizko guzkiak jo, beste batzutan euri jasak, baina gustora bitan. Bai.
Beharrezko izango alare, afizioan noski, hor
bai.
Jarduteko.
Bara, baina gustoko tokian aldapaik.
Bai. Aituta, horrean, ara iritsita, zulatzen jardun, hasi zinaten, atxurrakin edo pintzelakin, o nola izate hori?
Bueno, prozesua da. Lehenengo momentuan, gogorrago izaten da lana, lan fisiko gogorrago da, bai. Hainbat tokitan atxurra hartu beharko da. Baina arrastoen baten susmoa nabaitzen baldin bada, ba, martxa hori jetxi behar, eta bueno, ba, paletilarekin edo batzutan ba, bai, erratza suabe batzukin aritu behar da. Bai.
Eta hiru urtetan zehar, ze motatako jendia jundi izan zeateara? Askoek errepikatu duzu eta...
Bai, esango genuke aurreneko urtean, hain ondo pasa genuela batzu lanean, kateatu izan bagenu bezala, suspenso atera izan bagenu bezala errepikatzeko gogoekin gelditu ginen, eta auta joan ginen berriro ere, eta hirugarrenean atzera ere, antxe gabiltza.
Eta aprobatze bat moli gabe.
Bueno, bain, segun hola ikusten den, eh? Oain egia esan beste tankera bat hartu jod kontuari. Neoni, numismatiko bezala ere baukat nire burua. Zaletua naiz txamponen kontutan. Eta han agertu zian ba, txampon parea, eta filatu zian itaz. Printzipioz sailkatzen saiatu nintzen, eta urrengo beste bi urtetan, ba, besteak bezala lanena ditu nintzen, baina baneokan ardura hori ere nire gainean. Agertzen baldin bat zian alako txampon batzuk, beste txampon zar batzuk, ba, lan hori ere niri zegoki dela, eta bueno, jundi agertzen, eta esan, ba, gustora sentitu nahi zaiak atzatzekoan. Lana zan, baino gustokoa.
Hemen aiga, txor berriketan, baino gaurkoan aztu zaigu, ba? Astero gogoraztitun kontuile gogoraztia. Batetik gure telefono zenbakia, nola ez? Baten batek zuzenian deitu nahi baldimadu eta galdera txoren batekin, mezuren bat bidali behar bada, ba, gogoraztiko do, betiko moduan, gure telefono zenbakia, 9443, 86, 81, 83, 943, 86, 81, 83. Eta gure kontakizuna aberasten duten irudiak ikusi nahi ezkero, asteroko moduan gure blogean dituzue. www.blogari.net/arraiokaiera. www.blogari.net/arraiokaiera. Mikelek, ba, gogo honez, lagadiskigunak zintzilikatzeko. Eta bertan ikusi ahal izango zuen, ba, induzketa bat nolakoa dan, noski.
Orduan, Mikel, oker ez badaude, amai urko altxorraren jabea orain zuzara.
Bai, Tomas, bain dikaren ez dira gauza gehiegi atera, txamponen aldetik, batzuk bai, baino, bueno, ez di horrezkoak, baino, zer esango dugu, batez ere kobrezkoak izan dira, kobrezkoak eta bakarren bat, ba, beloizkoa. Beloia kobre eta zilarran astura da, eta orduan zilarritxura, bai. Baina, prinsipioz, asmoa eta intentzioa ez da ateratzea altxor bat dirutan asko balioko duena. Baizik eta lagunduko diguna gazteluko gainantzeko informazioa osatzear datazioaren aldetik. Orduan hori da betan ajola zaiguna. Eta oso bitxi izan da zer atera zaigunan. Badira...
Men suspensia sortu biharra da, Mikel, ezin da hola papatian informazio guztia bota. Bueno, orduan badakigu txamponek informazio garrantzitsu emate iguela, baina hori aurra xeo kontatuko dugu.
Urrezkoak.
Ez dira urrezkoak.
Hori da, pixka bat da, entzuleak hola harrapatu inberdia, nola edo hala, ez? Baina horrez gain, beste zerbait agertuko zan.
Bai.
Hor mazarren batzu, beste ez, ba, gazteluan, pentsatzet?
Bai, ez bakarrik gaztelu bat. Mantxo jongo beha, kontu ditan, baina impresio ematen du, hor gaztelu bat, baina gehiago izan dela.
Abai?
Bai, garai diferentetakoak. Beraz, leheno aipatutako 1522 hortan, gaztelua suntxitu zuten, baina gero aproposa ere ikusi antxe bertan berreraiki behar zutela. Kaso honetan, bain, gaztelaren eskutik. Baina Frantziarekin muga egiten duen tokia baldin bada, baina ere gotorrekoa berzan. Beraz, berreraiki zuten beste erabatea, eta... Eta hainbat egitura berriakok ikusi izan dira. Amazazpigarren mendekuak, amaseian bertan, amazazpian berriro, eta luze irondu duna. Konbentzio gerran, 18. mendearen bukaeran, beste arresi batzuk ere gintzia, hor histori gehiago dago.
Eta aurretik? 1522 aurretik?
Gaztelua.
Bakarra?
Bai, erdiaroko gaztelua.
Erdiaroko gaztelua.
Eta nahiko inespugnable ditzen dute nahitakoa. Oso ondo babestuta zean.
Eta nola jakitea ze garaitako dan hor dauden arrastuak eta zein da hor petze bat emata ditu dengo ala edo?
Bueno, hor hainbat teknika daude. Hor leheno aipatu ditugun txamponak pista batzuk ematen dizkigu. Gero badira zeramikak, badira... lurrak berak ditun arrasto diferenteak segun ze kolore, ze kapak agertzen dian, estratoak unidade estratigrafikoak ditzen dianak horiek ere ematen dituzte pista gero eta kapa berago izan, zarrago ematen du beraz, hor ikusi daitezke kapa beltz batzuk badin baude agian izan daitezkela erreduran kontuak edo, bueno, hor badira beste teknika batzuk eta beste hainbat arrasto aztertu litezke karbono 14 deitzen dan teknikarekin eta hortik atera ze garaikoak izan daitezken. Pieza horiek eramaten dira zenbaitetan ba Suedia aldera, Estatu Batuetara eta tan datatzen dituzte bai.
Eta ezurrik azaldu alda. Ola hildakon bat edo
momentu zagertutakoak hildakok baino animalik dira denak.
Abai, pertsonaik ez.
Hortza bat agertu da, umetxo batena.
Abai,
amar bat urteko ume baten hortz bat. Hortza agertu
da.
Bai, eta hortaz aparte gainantzeko ezurrak, zera, animalinak, txerria, ardia, zaldia, eta behia, eta olakoak. Eta badira hortan aditua dianak, aztertu eta erabakitzen dutenak, ea animaliak bere zildakoa dian, edo harakin batek zatitutakoa, jateko, Gazteluan bertan hildakoa dian, herrian hiltzean gero goikok gaztelukok jantzezaten, bueno, gau de teknikarik bai.
Esaten nahi zen, agatibintzat, lantalde potentea behar da, ez? Aditua bai, bat ema txamponetako, kasu honetan zu bestia, bai. Ba, gertzean ezurrentzako bestia, ormoantzako eta...
Bai, zeramikak, beste bat izango aztertuko duna, eta geologoak ere baita badira.
Eta datu hile danekin gero zite?
Laborategian landu inber da, eta alako batean kaleratu inberko da informia. Antea berko du txostenen batek, eta hor gozatu berko du danok, lan tekniko aldetikan, zientifiko batetik, baino divulgaziokoa baita ere. Eta aurten ateratzeko da.
Abai, ja.
Beraz,
egon gaitzen. Bueno, adi egon berko du gordan, da hemen zaietuko, ba, publizitate pixkate egiten, alden noerrian.
Bai, jakinaren gainean jarriko zituzte.
Oso, no, eskerrik asko, Mikel. Bai. Ia, eta nolakoa da? Induzketalari izatea da?
Bai.
Langile, bueno. Nola da, Amaiurko langile, ba, induzketetari joan langile baten, zango nuke, eguna. Luizien, jaikin biharkoan noski?
Bai, hortako tipo bat, ba, okago xilebria.
Abai?
Bai, peio, bai. Ba, tipo bat, txistua jotzen duna, eta tipua gertzen zaiguan, egunero, argizuenioa jotzen. Horla ditzen diote gure dianari.
Errikua? Erritar bat?
Ba, ez dakit, angoa sentitzen da bintzat.
Oliar araron bat, hola?
Bai.
Jo, ba, kizton gorra izan berri, goizian, hola. Bai. Oliar nago goxo, eta batena txistua joa zaztia, ez?
Bai. Eta egunero, soinu diferenteak hartze du. Eta haren soinukin, altxau beharra, eta venga, gozaldu berala, eta gora, mendira, tiri, gora.
Zor dukalden izate hori?
Goian bederatzitakoa. Beraz, goizeko 8:00 argi soinua eta 9:00 goian.
Tor, argazken batean ikusi diat, gora bidean ere beste soinure mate bat.
Baita ere, hau soinu egotzen duen beste horri induzketelari edaetua, baino izugarri humoretsua, gotzon ditzen dio. Haren soinu egin iritzen den gehiago gora eta bera.
Ondo. Eta gora iristean, lanean jarri behar?
Lanean. Bakoitza bere kuadrantera edo... Bueno, denetik, kuadrantea bakarrik ez, hormak ere badira, amildegi aldera ematen dutenak, eta batzuk, ba, sokari heldu, eta hor txintxilika lanean ibilizan.
Bai, argazkiak hemen ikustu ditugu interneten.
Bat gaine uste, zauztara dela.
Bai?
Horri ibilizana...
Kolgauen bat, hor...
Bai. Ba, tipua simpatikoa da.
Enaiz kontuatu, enaiz kontuatu.
Simalu ze bat, zan, baina.
Ez dakit.
Baina jatorra bera, bai, hemen
eta zor dukarde, jardute zuen lanian?
Gutxi gura bera, ordubik iruak arte hola, lana fuerte, bueno, tartean amaiketako ere hartzen da.
Bueno.
Zendio hogei minutu hortako.
Legezkoa,
Ba.
Zatu ikere ez faltako, ez?
Zatua irundarrak eramaten du.
Aha.
Toki askotako jendia gata, ba.
Bai, eta, ni harritut, argazkiai behira harrituta gatu niz pixka da, ze, holako leku batean imaginatze, ba, noski, ba, dano... Ba, hemen 8, 19, 20 urteko jendia, ba, pixka bat, futean ahondo pasatzea, ligoteo pixka bat, eta hola, eta hemen adineko jendeari, bueno, adinekoa, esango nuke, ba, behin, ja, 40 urtetik gorako jendia eta ikuste ala, argazkitan.
Ah, esperientzia duna.
Esperientzia duna, bai, hori da.
Adin duna, baino.
Bueno, hemen 8 urtekoak, esperientzia
duna. Esperientzia gazte, bai.
Ahi ez?
Bai, ba, 3 arteola nahi zen bagaranean, handikan jetxi, eta behin dikan segi bidean gora xego badalako olako jatetxe bat, eta han diten dugu gure otordua, gustora. Zikinak egon gobea, baina gustora.
Eta gero arratsaldian, jai edo...
Arratsaldian kombinatu diten dugu. Egun batzutan lasaio hartu, beste batzutan material atera baldin badan garbitu, siglatu piezak eta beste batzutan egin izan dugu ibilaldiren bat, inguruko beste gaztelu batzuk edo beste aztarnategi batzuk aztertzea, eta baita ere, ba igual astean pare bat aldiz, ba hitzaldiak antolatu izan ditu eta bai geu berriro ere formatu eta herritarrak ere hurbiltzen dira zera, enteratzeko ba horrematen dian argibidei buruz da.
Ondo ondo. Ia ba, mentxeia, gora zingo jo gure entzuliai, Mikel Lakaula gaur gonbidatu eta azkeneko hiru urtean indun bidaia txoa kontatze etorri zaigula. Urtero, abuztu parlian, maurtxe amaoz bat egun joate zaigu amai urrea.
Bai, abuztuaren ustailaren bukaera, abuztuaren hasiera aldetik, abuztuaren maurkina gara jarte.
Induzketa
gara lanea. Eta jaiak hasi.
Ondo, ondo.
Kasualia da handia hori, ez?
Bai, merezimenduko retirada.
Bai, bai. Ondo ditza zaizue, zaiatuko gara musika ja, pixka bajartzen, arnaz pixka tartu, eta tatrabotxo eman basokuai, eta bloko guzak.
Bale, bai.
Men, bakizue, irratian isilik egotia pekatu omen da, eta badirudi ez ez. Ez teula lortuko jarri nahi genuen Mikel Laboaren baztan, baino, ja, bueno, beste kantutxo bat entzun beharko dugu. Haure ederra, inondik ere, Amarkor pelikularen soinu banda. Ezin ba Mikel Labo entzun, baina zingo jo, haure ederra zan da.
Bastango basterrak, bastan.
Bastanen gaude bai, gurekin Mikel deu. Urtero lehenago esan deun, bi irritan esan deun moduan amai urrea joate zaigu lanea, induzketa arkeologikora, hango gaztelua topatzea edo, eta bere esperientzia kontatzea etorri zaigu. Dena den aurrein aurretik, betiko moduan gure telefono zenbakia emango deu, ba. Ara, ui, oengon bai. Asi zeigu, Mikel Xarra kantuan. Bai, bueno, kapritxosua gizona, etzun nahi leno, eta zeigu jo, ba, bueno, atzian lagako du kantuan, eta uix, ezaten nahi nintzen moduan, gure telefono zenbakia, 9436-8-1, 9436-8-1, 8-1, eta gure blogaren helbidea, ubebikoitz.blogari.net/arraiokaiera, argazkia ikusi nahi izan ezkebe. Ja, jakin ditugu induzketa kontuak, baina jakin nahi nuken nintze. Irakurri dugu, herri hortan bizi diala, berreunda, iruroita bat laun, ez da? Ez, berreunda, iruroita sortzi biztanle, 2007. Ba, zerbait aldatuko za, baina gehiagir ez da. Jo, herri txiki horietan bakiko nola izatean kontuak, ez? Neikua da, ba, urtero, abuztuan, ba, amarra magoz kanpota erretortzia lurra altzatzea, zehose sortzeko. kontrakuak, aldekuak, mesfidantzak...
Saltza.
Saltza.
Bai, ala da. Hasiera batean, nik esango nuke, zenbaitek behintzate inkognita bezala hartzen zutela. Zea gertuko dezan horra azpian. Gaztelu horren tontxorraren azpian. Esperantza gehiegi eukigabe. Hor zerbait agertuko dezan, ez dakit, pareta batzuk, aurri batzuk, horako zerbait. Baina esperantza gehiegi gabe. Beraiek bai, ilusioa zeukatela zerbait egin genezan lan, baina berez esperantza gehiegi gabe. Altxatzen hasi ginean, ilusio hartzen hasi ziren, gu lana bukatzen bali benun, ba, hirurak aldera, gero atxaldian, ta, igotzen ziren bat, bestea, aber zertan haitu ziren arkeologo goizian. Eta harridura izan zen, jo, alako harresiak zauden hemen azpian, eta alako ezurrak, eta alako zeramikak, eta txamponak, eta arma batzuk ere baita gertu dira, ezpata erdi bat, edo kainoi bala batzuk, gaztelukoi disparatutakoak, eta hainbat gauza agertu dira, eta bai, harridura. Goazet, batek nola esaten zuen hemen, guk armatzea ditu juergakin zelaia hauetan, bain, dan altxatuko dugu eta ezin izango dugu ezer gehiago disfrutatu hemen, baina zi, hau bote zegoen hemen azpian. Ez da, harritu da zuen. Berein juergatokian, anazpian gaztelu iraunkor hori, eta gero pixkanaka aldatutako beste egitura horiek nola bertu dira, ez? Harrituta.
Eta laguntzari jaso aldo zuen bertakoan eskutik?
Bai,
zuloak egiterakoan edo...
Nik uste izan dela elkarri lotutako kontu bat. Nik izango nuke gure taldia herrian pixkanaka txertatu dela. Apreziatzen gaituztela, neurri batean. Eta aldre bezera baita gertatu da. Beraiek goraino igotzen zian, lebiz izate dute arratsalde partean, nola. Gero egunez ere lana nola egiten genuen ere ikustea batzuk. Gurekin, ez dakite, adostasun batera, iristen nari ginen pixkanaka, eta hasi ziren ba, atxurra beraiek ere hartzen, eta haietako zenbaitek ba, lagundu dute, ibili dira ba, gurekin batera on, kuadrante haietan piezak ateratzen, eta ez dakit, arkeologo bihurtzen nahi diela beraien gaztelun. Oso harreman politia dago, bi talden arten.
Eta nola bideratze da hori dana, zenetan, irakurri dugu, bueno, Amaiur baztanen sartua da, hola, ba, Elizondo, Arraiotz eta danekin osatzeula alako batasun bat, eta kasu honetan zer dago, ba, zinegotzi bat kulturakoa arduratzea esango denuke, ba, zuekin dana antolatziaz, edo nola izatea hau dana?
Bueno, Amaiurrek izaera berezia duka. Leheno esan dezun bezala, baztanen dago, baztango udalerrian. Baztango udalerrian dago, baino herri izaera mantentzen du. Ez dakit...
Barkatu, Mikel, baino bai, telefono dei bat dut, saiatu inberdu, ez dakit nola itean nik egitea zen, baino... Bai, Gabon!
Zia jarriarek, altaboz,
zela... A ber, txon bizka bat, A ber, altaboza iteko... Itomas, laun, amen. Bai, Gabon!
Gabon,
bai.
Ondo atzate.
Gu, oso ondo, zueke bai.
Baita gure, zuen tertule jentzuten.
Postega.
Bai, bai.
Ez dakit, irratitikan zure abotza entzungoan, a ber, mesez, zerbait, esate bali meko...
A ber, Gabon, entzute alda?
Oso ondo gaine.
Bai. Entzutea, perfecto, orda.
Perfecto.
Alde, aize guzti je.
Bota.
Ez, ba, kasualia dia izangoa kaso, baina inbeste demoran, ba, Amaiurren gurura urreatu gabe, eta atzo arrazaldean izan ginen Amaiurren, eta bertako monolito ikusten da teikutzen, eta hain justure ba, gaurri erratzaioa nola izatean, ba, hango kontuak aipatzen, ba, esan dugu, ostras, ezin isili geldituko geha, eta azteko eta ben, ba, hori komentatzea, han atzu izan ginela, eta hori dala eta ditzetela, eta, bueno, galdera txobate bakatela, eta aprotxatu batela iteko.
Ah, bai, hortako gaudegu.
Hori.
Bota da.
Bata, errizarreran jartzen maia Amaiur txala. Bueno, zan ez, errizia txala Amaiur, maia ere badala edo lako bat.
Ui, gazt.
Oker espaldi bano, erriko zarrean arkuan, ongi etorre ja, emate jo, maia errida etortze ian guzti jai, oez?
Bai, ala jartzen du, hori da, gaztelerazko denominazioa. Bai.
Fria. Bueno. Eta... Ah, gaztelerazko denominazioa da.
Hori
da. Ja, 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 ja.
Ni nire aportazio joitarren, hoi zangoa, zarautz eta zarautz bezala olako zerbait.
Bai,
pixkat
ezberdino da.
Baina, bezalako zerbait izango zala, ba, bi herri lotura o elkarketa bat ezela, baina...
Ez dia bi herri, eh? Herri berbera da, erderazko izena eta euskarazko, bestia.
Ah, bai, bale, bale. Eta bestia, leku guztietan, bueno, marka batzuk ezaltzea, eta han ere, monolituan inguruan, daun kartel batian, zoritxarrezko diana bat azaltzea, eta Kristo Rei bat ere bai.
Ah, bai.
Eta hortaz galdetu nahi nun, ba, ia ze interpretazio edo nola, tegin nola baloratzen zuen hori, ze itxuraz, aize guztiak edesti alde, gaurre, yeah. Eta tabixe, tabixe, eta hortan, utziko ez bezala programa osua, neone, garrapatuko eta.
Bai, barkatu, alaren ibaka galdera bat, ik fede ematekan zulatzen jardun duela, o zerbait ikuste da monolitoen azpilan, edo...
Zulatzen? Bai, 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 osea, lanian nahi diala, bai.
Ta,
Baina, ze ikusi ego zertzi, opa?
Han inguruan?
Bai, gaztelua ormaiko ikuste aldeko, zerbait?
Ba, imaginazio jaundileak ima zoze bat zio, bai. Zoze, ba, iguste garri batzuk altzata taula eta lanian nahi dala jendea, baina hori, hori, hori.
Bale, ba.
Ba, ez, suposate gaztelua egon degela eta orduan, ba, imaginatzeko hori parete izango, eko garai bateko pareta taula, baina gauza gutxi ikuste hola, ba, jakin inber, han... Gaztelu bazala hori, gaztelu bazala, imaginatzeko.
Oso, ondo. Ba, eskerrik asko, beste galdereik ezpaldin makak, hortan lagako jau, ondo iritze bazaik?
Oideak, zehutzi gotzai.
Bale, eskerrik asko, urren arte, eta guantxe erantzuna, Mikelek.
Bale,
jo. Jo, jo.
Bale, batetik, zera, hor Dianaren kontu hori, Kristo Rei eta horrena. Induzketak bukatu ondoren, handi boladatxo batea, Amaiurkok antolatu zutenan alako ekitaldi bat.
Aurten?
Bai. Bueno, 2008 izan
zen. Bueno, bai.
Ez, nola pasatzen den bora. Otsailaren batian izan zen, bai aurten. 2008ko otsailaren batian izan zen, Amaiurko herriak deituta 2012an 500 urte izango dira Nafarroa konkistatua izan zela gaztelaren aldetik. Eta hori dela eta oroitu nahi, ospatu baino, oroitu, gogoratu garaiura, hori nahian, ba, alako deklarazio bat egin zuten, deitu nahian, Nafarroa bizirik irauteko asmoarekin, Euskal Herriko beste herritarren edo beste udalen aizkidetasuna edo eskatu nahian. Eta hor ekitaldi bat egin gozala, esan dugun bezala, otsailaren batian. Igandian. Beno, ba, bezperan, egunian bertan izan zen, gabeko ordubitan, alako batzuk igotziran eta olako pintadak egin zituzten. Bai, hango txarteletan, da, igotzear daun beste monolito batean, harritzar handi batean, han jarri zuten batetik eta bestetik, ba, Gora Espainia eta Viva Kristo Rei eta olako kontuak. Betiko...
Lehena gure monolitoa airea dinamitarekin lehertu zuten, ez?
Aien hiluak izango zian.
Oskalo, herritarrak ez, bueno, ez dakigu.
Herritarrak asarra zuren.
Herritarrak asarra zuren.
Bai, bai.
Den, ari ginen, pixkat lentsago, ba, hango antolakuntza, bueno, herrian antolaketari inguruan da, zan dezu, Amaiurko herriak egin zuela deialdia. Baina, Amaiur bera herria ez da?
Herria bai, baina udalerri ez. Hori,
uh-huh.
Nafarroan enbatokitan gertatzen da. Bastanen bezala, ba, igual ultzaman, daula. Udaletxe bakarra, baina igual, ez dakitea, bastaneko ez dakitea zetitun amalau bat herri, ultzama bakita, magos diala, eta olako baiarek osatzen dute udalerri bat, baina gero herritxo bakoitzak bere alkate pedaneo ditzen dena dauka. Eta Maiurrek beria dauka. Eta izaera berezia duka, oso errespetagarria dalako, bi urtetik behin aldatzen juten dira, taldean erabakitzen dute, esan ezakegu, benetako demokrazian, nola funtzionatu behar duten.
Ez dira politikoak?
Ez da hor alderdi politikoen arteko leia. Elkarrekin biltzen dira, eta haiek erabakitzen dute nola funtzionatu, era propos batean.
Mm-hmm.
Badute gainera beste kontu bitxi bat, atentzioa izugarri ditu diguna. Badakigu Euskal Herriko hainbat herritan erabili izan dan sistema bat, eta hainbatetan oraindik igual erabiliko da, baino galtzear dagona eta auzolanaren kontua da. Hori Amaiurren izugarri jarraitzen dute. Oso gauza bitxia da nola elkartzen diran alako edozein behar ikusten baldin badute, elkartu egiten dira danak eta bata besteari lagunduz nola egiten dituzten lanak. Lagundu digute guri hainbat sasi eta kentzen, lan gogorra eginez, eta hori bezala egiten dituzte ba, beste hainbat kontu.
Baina hori nola izatea, borondatezko kontua da edo...
Borondatezko kontua, baino ez dakit behar bat bezala hartzen dute, baino gustora egiten dutena. Ez dakit, berain artean laguntzeatik edo herria hobetzeatik, ba, igual izango da, ba kalea hobetzeko edo iturri bat inberdugula hemen, herritarrentzako piztinatxoa egiteko toki bat adibidez aproposa ikusi zuten, baina hori beste batena zan, baina terreno hartan piztina egitearen, ba, besteak esan ziren, bai, baina nik beste ez dakit zer beharko nuke ez dakit nun. Orduan, herritarrak bildu, besteari egiten diote lan bat hemen, besteak ematen du baimena alako terrenoan piztina egiteko, arrantzarik behar baldin badu alako garbiketa bat amildegin guruan ba, garbituko dute, eta edozein lanerako preste egoten dira, eta gero lan guzti horren ondoren, ba, afari bat, edo bazkaria, edo afaria antolatzen da. Eta duen, normalean, ba, mutilak aritzen dira alako lan batean, eta neskak antolatzen dute ba bazkari edo dana delako afari hori. Ez dago inolako diskriminazio hori, baizik eta ohitura bat mantentzen dute, eta dano...
Eta honekin txairitxik era, baztango, gai polemiko batera, inondik ere.
Nola jarri dugu bidea, eh?
Bai, nahi gabe, kontentu gabe, baino, deno, ba, mokautxo bajaten egin alezen dugu, onta ez eitzen biarra dakau, nola ez gu polemika eraginez, baino behi eta zitzein ite dugu, neko? Eta, zein da baztango, azken urtetako polemika gai nagusia, mutil dantza.
Mutil dantza. Hor da kontua.
Claro, garbi dago, kasu honetan bazu, esango nuke, lagun egintzela herritarrena, ezagupidea indezu, eta, karo, Hondarribia eta Irun ikuste ditugu, eta erabat logikoa ikuste dugu, ba, emakumeak atatzea lardian adibidez. Ero, erabat, ulergarri jaite zaigu, Donostiako alkate jaunak, zu Donostiarra izan dare, ba, laguntzak entzia, emakumeak edo gizonak onartzez dituzten tambor taldetan. Baina han mutil dantzakin zegertatzea. Zuri zer utzi zaizu, emakumea parte hartzeko eskubidea duela, o...
Bueno, a ver...
Bueno, hemen...
Ez da errexak ontua, ez da errexak.
Bestetan bai.
Segun, gehiago aztertu behar dan kontua da. Nik han garbi ikusten dut, bueno, ez dakite kontatu behar dan, ikusten dudana edo nire iritzia.
Zu nahi dezuna, duri gabe, zu nahi dezuna.
Vale, a ver, han ikusten dana da, dantza den egiten dutela, dantzatu. Jaietan, dantzatzen dute. Eta izugarri ikusten zaie, kantuan bezala dantzatzea. Berezko dute. Orduan, dantzan ez dago inolako polemikarik dantzatzearekin. Edo zein dantzarekin. Komplejotasuna edo zailtasunak edo polemika sortzen da dantza konkretu batekin. Da, mutil dantza ditzen dian zikloarekin. Mutil dantzako dantzekin, hor bai. Beste jauziek edo fandango kareinarin danadalakoak ez dakate problemaik. Baina mutildantzak bai. Beraiek diote mutildantza mutile bakarritantzatu berdutela. Zergatik ba, denominazioak esaten dulako batetik, eta beste lehenota berran esan ez dizuta. Bertako esaten dutena da, ez dala ez da ere zarren dantza, ez da gizonezkoen dantza. Baizik eta mutildantza eta mutildantza bezala konsideratuta berez ja, umetxok ez diran mutilak, baino oraindik ezkondu ez diran mutilak. Beraz, badauka bere beraintzako bere esanaia. Hori bertako batek, alkaide izandako batek kontatu da. Beraz da, nolabait esateko gazteen dantza bat, mutilen gazteen dantza bat ez ezkonduena, eta berez da, dantzatu neskak parte hartzen dutela, baina ez dantzatzen, baizik eta neskak parte hartzen dute hor ikusten zeintzuk diran mutil jaio hoiek dantzatzen dutenak
Dantza.
Eta gero beraiengana junko diranak
eta gehiago dantzaingo estuenak.
Bueno, gero aukeratuko dituztenak eta beraiekin beste dantza batzuk ingo dituztenak eta enrollatuko direnak eta igual bikote. Orduan printzipioz halako esanaiarekin dator. Ne, ez da bestelakorik. Bueno, asuntoa ba komplikatzen joan da.
Eta giro txarra sorture bai, ez? Eta, festa batzutan
eta
era.
Giro txarra batzutan baita. Bai, badakite hor Elizondo inguruan armatu diala jaleoak, bai. Bai. Disgusto handiak eta bai. Ne honek bakarrik ikusi eta alako detaile bat amaiurren bertan, ba bueno, alako txistulari batek ezan herrikoa, dantza batzuk jozitun. Eta dantza horietara ba edo zein, bai neska bai mutil. Mutil dantza jotzen hasi eta herrikoak tras, zuzenean plazara. Baino aurreneko neska sartu ziranean herrikoak ez ziran. Aurreneko neska sartu ziranean haiek erretiratu egin ziren. Behin neska sartu mutil dantza dantzatzen, herriko mutilak alde egin zuten. Polemika gehiago gabe, baino hoixa dira
zuten eta
nabarmen azanan zegoen tensio hori, ez?
Pena da ba, holako festa egun batian
bai,
tensioak egin bukatu bai, biherra.
Bakarren bat ere entzuna jot. Hori gaizki ikusi eta espalitz edo, debekatu espalitz edo, polemika gutxiokin egongo balitz, igual naturalidea gehiagokin jadan tortuko ditzake. Hasierako ohitura hura ba, mutilena bakarrik neskek berai behiratzeko eta hori, igual gaur egun ja, ez dakit, igual ja ez dauka zentzu hori, ez? Bueno, beste esan nahi batzuk hartzen dira, ez? Gaur egun liatzeko, igual ez da mutil dantza...
Han lur diskotekea da famosua, ez? Bastan inguruan da uste, han gehiu ibiliko diala.
Eta, leno deitu dunaren arira, arek esan du, ez du lan gaztelua ikusten, ez? Izango zala, baino, horren arira, badaukagu gure arkeologoen artean, tipo, betan, xelebrea, oso ona dalako marrazten. Eta arek bai, ikusten dunarekin, lurrian ikusten dunarekin, paperean eraikitzen ditu gazteluak.
Bai, eta marrazki hori, hain zuzen ere, interneten zintzili daukagu, gure blogian.
Aha.
Bai, ikusi nahi izan ez gero.
Horreatik.
Ez daki guala izan zen, baina marraztu denak ala irudikatu izan du.
Bai, induzketak aurrera egin ala, hainbat marrazki egin izan ditu, eta hobetzen joan da. Ikusi ala hemen ate bat atera da, lan ez dakizeran bakizer, ba, pixkanaka, rekreatzen ari da,
Hor, neiko teoria eta sortuko zuen, zuek orzulatzen nahi zen bitartian, ez? Badala, ez dala, besti, ati hemen zehola, hemen ez tekizien hiltzala...
Zerua, astakerik ero, eta...
Bueno.
Baina, bueno, gure artean gelditzen dira, eta horrek atera behar dunean, orduintza sortzi guztiarekin.
Ondo. Amar minutu, gehatzez eskigu, eta hau da momentua, gure entzuliak zai eukitugunak, irrikaz, gu zaioaren hasieran esan dugu, txamponen inguruan jardungo dula, eta oraindik ez dugu jardun. Ze Mikel, kontatuko aldiguk, han ze txampon agertu dian...
Ni barka bila pelio, baina uste nian herriko festata zititen hasi horrein, nina, hola gozarera inda. Txampone baitzu li horralde hori.
Begala esan di, gauza ederra dala eta agertu duena eta informazio joan dutien mateguela eta garrantzitsua gela eta... Nahi joa, lume festa iburuz, ba festa iburuz.
Ez, nik ebas.
Bietaz, bueno, venga ba, zuna ezun orde nian.
Jaiak, zora garriak.
Ba, eta kantu egokit jauntako, jaitako.
Camarero, señor, ¿qué hay para hoy?
Senda, oida, amaiurreko jaien, ekitaldi nagusia, senda.
Bastan sopa.
Bastan sopa?
Bai.
Ta zer da, bastan sopa?
Bustan soparekin zer ikusia, edo...
Ogia, koipe pilatekin. Oso da. Han frontoia badute, frontoia estalia, han biltzen gea, dana, frontoia bete lepo egin da. Jana putiple, dantza baita ere, gau pasa. Kristona, oso giro polita izaten da. Berdin du, egoaizia izan, edo kaskabarra, igual da.
Hori, abuztuko amagar jenean inguruko festetan.
Bai.
Ogia, koipe pixka bat pila batekin, base harra, gero arduakin jarraitzeko, ez?
Bai, laguntzeko.
Ni uste, bastan sopa aitzaki bat izango ala, ez? Elkartu, dantzai,
orixe, orixe, orixe.
Eta gezur batzuk kontatzeko.
Ba, eta kantuan, kantuan aritu.
Bai, eh?
Ni gizakit, egongo dira gehiago egiten dutenak, baina nik ez ditut ezagutzen, kantuan, bai, gatziz.
Bai, eh?
Bai, izu barri, izu barri. Gana da, gizkite?
Zer jarrutea, ba, aurretik anikazten nola, o...
Ez dakit, maiz egiten dut, eh? Ez dakit, postretan da... Bai, eh? Haiekin bazkaldu da faldu duan bakoitzian, kantuan. Kantuan bukatzen dugu beti.
Gustatzen zaik irire, zango
bai,
nuke.
Baita, baita.
Bai.
Bigarren hau txaitiat.
Ondo, ondo, txapona kontatzeko, ba, hoxe.
Bueno, bueno.
La iru lau minutuz, egeo galdera motxena atala dator.
Vale, momentu duz, azaldutako txamponek, justo enkajatzen dute, gazteluaren arresien garaiekin. Gaztelu zarrena egongo litzaken tokian, agertu dira 15. mendeko txamponak. Arresi berriagoak agertu zezion tokian, agertu dira, ba, 17. mendeko txamponak, 18. mendeko txamponak, eta pista segida guztia ematen dute. Eta evoluzioa kuriosoa eta polita da. Ez dira gehiegi agertutakoak, momentu 14 dira, baina pista ematen dute oso garbi nola juntan hango garapena. Zarrenak izan dira, merkatarik erabiliko zituztenak, alde batetik bestera, Europa osoan zeharrekoak, eta agertu dian txampon zarroiek, 15. mendekoak, bata frantsesa, beste bat Danimarkakoa baino Suedian eginda, eta Danimarka hundia guazan gara jartan, beste batzuk eskotzesak, beste bat Flandesekoa, osake ikusten da pasoko toki bat zala, merkaterin pasoko tokia, garbi.
Eta hain urrutitik aiatzen ziren txamponoko naino, eh?
Bai, bai, bai. Ez da, onaino. Hemendik pasa.
Mm-hmm.
Bai, bai. Gaur egun euroak ere jaso ditzakegu ba, holandesa edo irlandakoa edo alemanikoa, ba, igual.
Eta ez zegoen arazoi diru traturako?
Ez, ez, ez. Azken finean, txamponaren balioa, etzan txamponan bertan jartzen zuen balioa, baizik eta berak, metalak berak pisatzen zuena. Eta segun zen legez zeukan kobre eta zilarren nastura horrek edo zilarrak berak edo haren balioa horrela hartuko zuen. Bai. Orduan, badaude batzuk 15. mendekoak, zarrenak, eta Nafarroaren konkistaren ondoreneko txamponak oso kurioso da, baino agertzen dira, agertu zaizkigu batzuk. Gaztelako erregeak dominatzen zuen Nafarroan, beraz, Nafarroak garaiko txamponak, baino ez Gaztelako eskuduarekin, armarriarekin, baizik eta Nafarroko kateenarekin. Beraz, Nafarroko erresuma beraz, existitu, existitzen zen. Egia esan, Madrilen edo Valladoliden edo bizizan erregeak kontrolatzen zuena, bere esku zeolako. Baino Nafarroa etzan Gaztela. Berez, titulua bazeukan erresuma berezituarena. Eta txamponak ere, egin behar ziren, Nafarrek eskatzen zuten, exigitzen zuten bezala. Eskubide hori mantentzen zelako. Beraz, kateekin eta iruinan egindakoak eta. Eta berriz, agertu dira baita ere, frantsesak ere dominatu zuten garaiko txamponak. Eta txampon horietan berriz, Benafarroari dagokionez, txamponetan jartzen du halako Luis bat, ba, Luis adibidez, ba, 16. agertzen da bere leyenda osoarekin, Luis 16. Frantzia eta Nafarroako erregea. Beraz, Nafarroa konsideratua zen erresuma aparte berezi bezala, bere lege propioekin eta txamponetan bai alde bateko bai bestean agertzen da hola.
Egia esan, hemen argazkitan ikusi deun, guain internet ez baitabil, baina duen etxen ikusi izan du deu, eta gure blogean dagoen horri ikusten txamponoi bintzat ikusgarria da, zuri-zuri zilarrezko emateu eta hor marrazkia garbi ikustu zaio.
Bai, hori beloizkoa da, baina beloia beratza zilarrezko dauga, eta hori frantsesa da.
Eta danak hain garbiak azaltzea eta hola identifikatzeko arazoi gabe eta...
Ez, ez, ez. Badaukagu...
Hain dala bostun urteko txampona baldin baina...
Bai, baina segun zen batera bilidan, batetik, segun zen materialekoa dan, osidoak eta... Orduan, amalau, agertutako amalau horietatik, adibidez, baukagu bat, horrendik identifikatu gabea. Mm-hmm. Gurutze baten arrastoan abitzen da, baina ez dakigu horrendik zer dan. Beste hau, blogean ikusiko ez zutena, hori oso ederra da, eta bere ala klasifikatu genuen. Hori frantsesa da, Frantziako Karlos 8. arena, 15. mendeko oso txanpon polita bai.
Eta izugarria izango holako txanpon bat agertzean ianan indusketan bertan, ez? Betzete irrintzin bat obeste entzungo ala gutxi jenez, ez?
Aztoratu ginen danak, wow, danak behira eta... Wow. Kontukien atxatu berzan, izan zitekenaren aldamenean ba beste batzuk agertzia eta bai, ilusio hondekin.
Mm-hmm.
Danak behira eta espekulazioak eta...
Eta urrezko ikazalduko alda?
Ez zetuzte,
ez
zetuzte. Aberatxa behar du gangoa. Ez dakit, ojala, agertuko balitz, baina hoi zailak izaten ea. Gutxi baitze den. Eta,
eta mai hurren gutxi jo, ez?
Igual errexeo...
Iruñaldean,
edo, bai, baina... Bai, erregia zegoen tokian, ez?
Uh-huh.
Baina, amai hurren, bueno, nordaki, nordaki.
Euskalo, euskalo, zer da honor azpilean, ez?
Baina, nikan, zai gaudea errolako, kaskoren bat, edo...
Aitzaki ederra bueltatzeko, ez?
Espata erdia gertu zen, eta lehen esan dugun bezala, ba, kainoi bala batzuk, esanguratsu ere baita, impresioa egiten zuena. Halako ba, pare bat agertu zian.
Baina ze tamainotakoa kainoi bala ez?
Ba, batak, ez dakit zizion, 3 kilo terdiola, eta bestatek 14 kilo.
Jo, buruan jo ezke.
Eta niri betan impresioa egiten zian haundi horrek, 14 kiloko horrek, zera, arresian bertan nola zeuen inkrustatua, arlanduak kaskauta zeuden, eta hortxe sartuta.
Horrek esan nahi du, guretzat hain leku, bueno, zuretzako hain leku gozagarriana, garai batean ez zala, hain leku xamurra izango, ez da?
Ez, ura, bala ura arresian txertatu zanean bintzatez. Baina, bertan negoziak, impresio bat izu, jo, bala hoa hemen txedao, oinen aldamenean, honek esan nahi du, han paretik disparatu ditutela, honutza. Klak, eta hola, enkajatu dela, ez?
Baina,
impresioa ematen du.
Kristo Reikoiek esan diote ba, borondat, bere borondatez, amaiurko gazteluko jendeari gaztelaren menpe geratu ziala. Unza izia kontatzen, zu bala, tapaetan zu loak eta...
Kristo Reikoiek etorri zian, baina arpegiek eman gabe. Handikan ospa egin zuten berela, eta kurioso izan zen gainera, hori ordu bitan egin baldin bazuten, bertaratu ginean, ez dakit ba, behatzi kaldera dola, herrira, omen aldi hori hortara edo, eta pasatu behar izan ditun kontrol batzuk. Bai, bai, ez dakigu gu kontrolatzeko zen, edo beste ordu bitakoi babesa matearen, edo, ez dakigu, bai.
Ondo, ondo, gure elkarrizketan bukaera iristen egia, eta...
Bai. Oso urrutira zia, jongarko bidaia, baina mende batzuk atzein ditu,
bai. Bai, alare, ni behintzat oso guztu entzun dut, bai, eskertzea olako... kontakizunak, ez?
Bueno, animatzen zituzte zautza jotea, ez bat zute zautzen.
Bai, ba, deitu digun entzulea modura inberko dugu, gukara jun, da... Ia, guk zerbait geixo imaginatze dut, bera baino.
Bueno, igual, ez da ba, gure lagun irundarraren marrazkia edo blogean ikusiko zuen hori, ba, igual, han ere jarri berko da, nun baiten.
Ez da git, zerbait geatu zen kontatzeko, Mikel? Ola, garrantzitsua dana, amai hurren inguruan.
Ez dakit, ba.
Ba,
datorren udaran berri ba.
Dato garrantzitsu dugu modura, ba, bueno, ze jateko leku eokin bat, han bat lagau?
Bai, milojas enbat dutean gungo postria bezala. Beraz, mendialden.
Baina postria jatea.
Postria jatea.
Postria, ez gain zerbait gehiago gure mongo, ez?
Bai, filetia, hilarrak eta jartzituzte dena. Baina postriak merezidu.
Bai, eh?
Postriak merezidu.
Ondo, ondo. Aralda, gomberko du bordan, gozo zanliak.
Bada gutako bat, beti hori eskatzen duena.
Milojas, eta beti izatea da.
Ez beti, baina, mehez idea.
Hala izatea.
Baina baren bilakotenga bai.
Ondo, ondo.
Eskatzia libre.
Bai, ez ematiare bai. Bueno, ze, galdera motxa prestatzez gau, Tomas?
Motel.
Bai, bueno, ba, zaietuko nao, ia, gaurkoan, aurrokoan desastrexen barri nien, da galdera gaiztuan musikarekin, eh? Ba.
Zergaitik, amai horrela.
Zaket, ba? Habe nola esango duan. Arek tiratzen hau erako.
Eta zer daitik alako laguntalde xale horre batekin?
Gu bezain erotuta delako. Benetan, erdi jota gongo behar, adirudik, baino, bai, ekipo egin dugu, ekipo. Bai, gozada izan da. Denominadore komun bat badaukago. Euskera zaitzen gara danok. Eta nik uste dut horrek batu egiten gaitula. Kanpotik etorriko balitz jendea ere, igual, txertatuko litzake, baino guia inea dukago hori.
zer dugu amairuntarren gandik ikasteko?
Ba, a ber, nik momentuz ez ditut sekula azarre ikusi, bere artean. Beti ikusi dut, pozik. Gurekin bakarrik ez, beraien artean. Igual kasualidad izango da, holako, ez dakit, bai, koinzientzia izango dira, baina hola da. Hango pare bat ezagutzen ditut Donostian, bata bizitzen ja jubilauta eta bestia lanean, eta komentario hori egiten diet. Ez dati sekula sarratzen edo, ze arraio gertan zaizu, bai, hala da, bai. Eukiko dut zerbait, baina nik ez ditu sekula ikusi, ez da, ez, beti pozik berein hartu bai.
Pelia guain, azkenengo galderako zalantza bat, torri zeiak. Baki izin den azkenengo galdera, ez?
Noski.
Ai, gozatxe bat lastu zait. Ez otea torriko galdera hortatik, gara.
Zingo, jo, gola xe gotago jo, baina hau.
Bai, bai.
Bai,
bai, bai, bai.
Zer gaitik itzultza izan berriro etxera?
Bertan gehiatu, gehiakin bertan gehiatu ez behi.
Ja, ez, lanak eta familiak eta... Eta Donostia ez nionosti hartzeko hainbeste. Gure tokea eman beharko dugu. Bai, bai. Aztutan dukana, ez dakit demori bada?
Bai, bai, bai.
Blokean jarrita dukagu beste, bintzata bai, Tomas eta bai pasatu diet, argazki bat, zera, lekuko bat, testigu bat batak beste pasatzen bai, bai. Diona.
Ikusi dut, korrika,
claro, eta,
kirolzalea izan.
Horrek esplikazioak espaldin baduka, ja, hor, xelebrek eriak ez zazar. A ber, motz kontatzeko, batak beste izatzen, araño zenbat demoran.
Araño bai, noaino.
Erritik gora gazteluraino.
Ah, bale,
bai, horbeizko araino. Zenba denboran. Hainbeste. Bai, ez, bai, ez, 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 ez. Eta jarri dia biak. Biak arantzadikoa, klaro. Jarri dia gora eta, po, lertuta.
Bueno, bitako bat zuzea bintza, Mikel.
Bai, bai.
Esan gero, esan nigoi, bargazkitan.
Eta bertaraino higo, neurtu denbora, eta hainbeste. Bueno, jazta, egin dugu. Gainakon ginen ez bata bestean kontra, bezita, a ber, zenbat egiten genuen, jazta. Eta gesteakoan, ba, herritar batzuk antxe, zera bidian, eta pote bat hartzen, eta zertan, bai ez zenbat denbora indezu, eta bai ez nizue bion kontra.
Apustua?
Bueno, bai, 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 erronka bota zion. Eta kontua zen, bea gazteo zen, gubio baino, eta beak egin gozula, pasatik goraino, dana segidan, guk egiten baldin bagenun, erdi eta erdi. Beraz, erronka hartu, eta gure kanpaina bukatzerakoan alaxe egin genuen. Agustuko jaien aurretik, eskabazio garaia bukatu, eta justo iluntze hartan alaxe egin genuen. Salida eman zan koete batekin, goiko keren zeu boliskon zeudena kronometratzeko, eta koetearekin batera, biokorrikatea behar genuen, ni erdibidean gelitu nintzen, blogean ikusten dezuen ez lekukoa pasatu nion beste Gipuzkoa bati, eta are goraino.
Eta, irabazi o?
Ba, ba. Neonek ez, neonek ez.
Nola, zorrek ez.
Erdibidera nio, bueno, ekipoan, bai, bilo, bai. Baina erdibidera nio, zera, amaiurkoak irabazi egintzian. Baina kontua zanik altzan gehiena egin behar nuna, berak nire kontra borroka hortan ean ekatzen nu. Eta, galo, erdibidetik gora, berak lehenengo postuan jarretzen zuen, baina gure launak, ba, bere ala gain linduzun, ura fresko zelako. Eta gora eritxi, eta bueno.
Eta zen baden boan, lagazan rekorra?
Jo, apuntauta doka da. Ua, izango zen, iru minutu terdi inguru, iru ameretzi.
Bai,
bai, alako zer, bai. Ez dakat, ez dakat.
Ni gutxi jo ningo nuke. Bakarrik,
Bai, bi minutu ningo zen dukezu.
Ez dakit, ez dakit.
Entera zehaltzea.
Hainbeste gotartia da hor, iru minutu?
Ni guztet dara izan zela. No,
Bueno, ixin lingua, beste lapustu, hartengo bementik eta ez da, nahi ni...
Bueno, leheno telefono zenbakia eman dezu, alako batean deituko izu eta esango izu.
Bale, oso.
Apankartak eta jarri zitu uste, da, bueno, sekulako izan zen, bai. Ero txampaina.
Eta herritarrak begira?
Herritarrak goian, bidean, behian, musikaken, trikitriaken, bueno, kristun armatu zen.
Bueno.
Eta irabazi ondore gaina, angoian trikitriken dantza bingenun. Fandango.
Arna sartu da, izango zan, noski.
Bai, jo, baina amaiurtarra Javi ura, gehiagi saiatu zan azkeneko malda hortan oso pikoa da. Eta, txakaraldia izan zen.
Hombre, presillo hondi jau ikusun, herrian aurrian ez? Ola, bi kanpotarren aurka karrera inbierra?
Bai, 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 baino, ala da. Gero komentatu zuten, igual, datorren urteako jaietako programan jarriko zutela.
Entrenatzen hasi galtzea?
Bueno, bueno.
Bueno, bueno.
Bai, aprobo zingo duzera.
Hemen txela, berkoitu kontuak ez da?
Bueno, bai.
Despedidako sintonia jarriko dugu. Bai,
gustora egin oso.
Bai. Bai, gure oso gustora egon geha. Eskerrak, Mikel Etortzatik.
Ez da zer.
Eta gure entzulea izango jo, urrengo estiaren hemen izango gala. Ez da, Tomas?
Oi, bai.
Beste zitik ez gau, ez?
Bai, hona etortzea, ez?
Eta bat ematekin, ze, ja, publizitea debiteko moduan gaituk?
Ez, arrastuik ez dian.
Guen diketzek hau lotu tezer.
Ze jungo gaituk, gaur baina urruti jo...
Utsakit.
Denboan kostagertza iguk, a ber, igual distantzi jamai.
Ia ba, despedidako sintonia ekin lehazte zaitu. Mikel,
mila esker entzuleak.
Eta urrungo azte arte.
Hoixe ba.
Esaiozu jainkoari, esango diozu, esango diot jainkoari, nigan zaudela. Ziurrenik inongo lekutan zure gorputza. Nire gorputza dut zuretzat, zure gorputza, gorputz lurtarra. Nire gorputzaren horma hau. Jainko eri batek amestua eri da mundua. Gure betiko logela biontzat. Gure azken leioa piztuta. Zeruko hotelean. Inorengandik deituak izango gara, ezer izango gara. Inoiz egonez garen leku batetara itzultzen zara.